Дыскрымінацыя ў дачыненні да хрысціян павінна разглядацца як сур'ёзная пагроза для ўсяго грамадства, і з ёй трэба змагацца такім жа чынам, як і з антысемітызмам і ісламафобіяй. Падкрэсліў біскуп Тарыё Тоза, сакратар папскай рады Юстіцыя эт Пакс. 21-22 мая ў Тыране праходзіла канферэнцыя АБСЕ на тэму талерантнасці, у якой іерарх прымаў удзел. Прадстаўнік апостальскай сталіцы адзначыў, што колькасць выпадкаў неталерантнасці і дыскрымінацыі ў дачыненні да хрысціян у Еўропе не толькі не зменшылася, але і значна ўзрасла. Хрысціянам падчас публічных дэбатаў і ўсё часцей у судах нагадваюць, што яны могуць верыць у што хочуць у сваіх дамах і ў сваіх думках, могуць спраўляць культ у сваіх уласных касцёлах, але не павінны дзейнічаць паводле сваіх перакананняў у публічных месцах, адзначыў ватыканскі іерарх. Гэта паводле яго знак сапраўднага абмежавання рэлігійнай свабоды. Біскуп звярнуў увагу на тое, што ў Еўропе нядаўна мелі месца шматлікія выпадкі звальнення людзей з працы за тое, што яны жадалі дзейнічаць у адпаведнасці са сваім хрысціянскім сумленнем. За гэтага некаторыя грамадзяне еўрапейскіх краін былі вымушаны выбіраць паміж двума спрэчнымі рашэннямі: або адмовіцца ад сваёй веры супраць свайго сумлення, або адстойваць правы, улічваючы тое, што могуць страціць працу. Сакратар папскай рады нагадаў аб шматлікіх актах вандалізму ў месцах культу, што з'яўляецца сур'ёзнай пагрозай для грамадства і таму, паводле ватыканскага іерарха, патрабуе хуткага ўмяшання з боку еўрапейскага кіраўніцтва.